Laudetur Jesus Christus, slavēts Jesus Christus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 9. maija raidījumā. Caur ikdienas atgriešanos būt par baznīcu, kas kliedē pasaules tumsu, aicināja pāvests Leons 14. konklāva noslēguma svētajā misē. Jaunā pāvesta darbības plāni maija mēnesī. Pagaidām savus amata pienākumus turpinās veikt Romas kūrijas institūciju vadītāji. Šogad uz vēlāku laiku ir atlikta tradicionālā jauno Šveices gvardu zveresta nodošana. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Devītā maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. Siksta kapellā vadīja konklāva noslēguma dievkalpojumu, kurā piedalījās kardinālu kolēģijas locekļi. Pirms homīlijas viņš uzrunāja klātesošos angļu valodā, aicinot liecināt par ticību vietās, kur tā tiek uzskatīta par absurdu, jo tiek dota priekšroka tehnoloģijām, naudai, panākumiem, varai un baudām. Dažos kontekstos Jēzus tiek reducēts tikai uz harizmātisku līderi vai supercilvēku, un tas notiek arī starp daudziem kristiešiem, kuri tā rezultātā faktiski dzīvo ateistisku dzīvi.
Apostoliskās pils galvenajā kapellā, Siksta kapellā, uz kuras griestiem attēlots Dievs, kas rada cilvēku, pāvests Leons 14. Teica savu pirmo homīliju un uzreiz norādīja ceļu, kas baznīcai jāiet, sākot ar apustuļa Pētera vārdiem, kurš atzina Kristu par dzīvā Dieva dālu. Pāvests aicinājusi personīgu saikni ar Dievu, ikdienas ejot atgriešanās ceļu. Viņš aicināja baznīcu kopā izdzīvot savu piederību kungam un nest labo vēsti visiem.
Pirmie spontānie vārdi tajā pašā vietā, kur vakar notika ievēlēšana un kur ātri tika iznesti konklāvam paredzētie galdi, lai atbrīvotu vietu altārim un kardinālu krēsliem. Leons 14. Iesāka dievkalpojumu angļu valodā, vēršoties pie brāļiem kardināliem, kuri viņu aicinājuši Pētera kalpošanā nest krustu un būt svētītiem ar šo misiju. Es zinu, ka varu paļauties uz katru no jums, viņš sacīja, lai jūs ietu kopā ar mani, turpinot kā baznīca, kā Jēzus draugu kopiena, kā ticīgie, kas sludina labo vēsti, sludina evaņģēliju.
Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Pēteris, atbildot uz mācītāja jautājumu par ticību, ar šiem vārdiem rezumē mantojumu, ko baznīca caur apustulisko pēctecību 2000 gadu ir sargājusi, padziļinājusi un nodevusi tālāk. Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, vienīgais pestītājs un tēva baiga atklājējs.
Viņā Dievs, padarot sevi tuvu un pieejamu cilvēkiem, atklājās uzticības pilnajās bērnācīs, jaunieša dzīvīgumā, nobrieduša cilvēka sejas vaipstos un pēc augšām celšanās parādījās savējiem ar savu godības pilno miesu. Jēzus parādīja svētas cilvēces modeli, ko mēs visi varam atdarināt, kā arī deva solījumu par mūžīgo dzīvi, kas pārsniec visus mūsu ierobežojumus un spējas.
Pēteris savā atbildē ietver abas šīs lietas – dieva dāvanu un ceļu, pa kuru jāiet, lai ļautu sevi pārveidot neatdalāmo pestīšanas dimensiju, kas uzticēta baznīcai, lai to pasludinātu visiem cilvēkiem, kas uzticēta mums, kurus viņš ir izredzējis pirms vēl bijām veidojušies mātes klēpī, atjaunoti kristības ūdenī, ārpus mūsu ierobežojumiem, bez mūsu nopelniem vadīti un sūtīti, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts katrai radībai.
Dievs, kas caur jūsu balsojumu aicināja mani par pirmā no apustuļiem pēcteci, uztic man šo dārgumu, lai ar viņa palīdzību es būtu uzticams tā pārvaldnieks, strādājot baznīcas Jēzus mistiskās miesas labā, lai tā arvien vairāk kļūtu par pilsētu, kas uzcelta kalnā, par pestīšanas šķirstu, kas pelt pa vēstures ūdeņiem, par bāku, kas apgaismo pasaules naktis, un tas notiek ne tik daudz šīs pilsētas pieminekļu vai ēku krāšņuma dēļ, piemēram šīs kapellas, kurā mēs atrodamies, cik tās locekļu svētuma dēļ, tās tautas, ko Dievs ir ieguvis, lai sludinātu tā apbrīnojamos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā.
Tomēr pirms sarunas, kurā Pēteris apliecina savu ticību, ir vēl viens jautājums. Par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Tas nav triviāls jautājums. Patiesībā tas attiecas uz svarīgu mūsu kalpošanas aspektu, realitāti, kurā mēs dzīvojam ar tās ierobežojumiem un iespējām, ar tās problēmām un pārliecību.
Par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Domājot par šo jautājumu, mēs varam atrast divas iespējamās atbildes, kas iezīmē daudzas attieksmes. Vispirms ir pasaules reakcija. Matejs uzsver, ka Jēzus saruna ar savējiem par viņa identitāti notiek skaistajā Filipa Cēzarejas pilsētā, kas pilna ar greznām pilīm, atrodas burvīgā dabas ainavā, Hermona kalna pakājē, bet kas ir arī nežēlīgu varas aprindu, nodevību un neticības vieta. Šis tēls mums runā par pasauli, kas Jēzus skata par pilnīgi nenozīmīgu personu, labākajā gadījumā par dīvainu personāžu, kas spēj izraisīt izbrīnu ar savu neparasto runas un rīcības veidu. Un tāpēc, kad viņa klātbūtne kļūst traucējoša, godīguma un morāles prasību dēļ, šī pasaule nevilcināsies viņu noraidīt un likvidēt.
Tad ir vēl viena atbilde uz Jēzus jautājumu. Tā ir vienkāršo ļaužu atbilde. Viņiem Nācaretis nav šarlatāns. Viņš ir godprātīgs cilvēks, kuram piemīt drosme, kurš labi runā un saka taisnīgas lietas, tāpat kā citi lielie pravieši Izraēļa tautas vēsturē. Tāpēc tie viņam seko vismaz tik ilgi, kamēr var to darīt bez liela riska vai neērtībām. Taču viņu uzskata tikai par cilvēku, un tādēļ briesmu brīdī, ciešanu laikā, arī viņu pamet un aiziet projām vīlušies.
Šo divu atbilžu pārsteidzošā būtība ir to aktualitāte, patiešām tās iemieso idejas, kuras mēs viegli varētu atkal atrast, varbūt izteiktas citā valodā, bet pēc būtības identiskas, daudzu mūsu laika vīriešu un sieviešu lūpās.
Arī mūsdienās ir daudz kontekstu, kuros kristīgā ticība tiek uzskatīta par absurdu lietu, kas domāta vājiem un neinteliģentiem cilvēkiem. Kontekstu, kuros priekšroka tiek dota citām garantijām, piemēram, tehnoloģijām, naudai, panākumiem, varai, baudai.
Tās ir vides, kurās nav viegli liecināt un sludināt evangēliju, un kurās ticīgie tiek izsmieti, nepieņemti, nicināti vai labākajā gadījumā paciesti. Un tieši tādēļ tās ir vietas, kur misija ir steidzami nepieciešama, jo ticības trūkums bieži vien nes sev līdzi tādas drāmas, kā dzīves jēgas zudums, žēlsirdības trūkums, personas cieņas aizskaršana visdramatiskākajās tās izpausmēs, ģimenes krīzes un daudzas citas brūces, no kurām mūsu sabiedrība cieš un nemazums.
Arī mūsdienās netrūkst kontekstu, kuros Jēzus, lai gan tiek novērtēts kā cilvēks, tiek uzskatīts tikai par sava veida harizmātisku līderi vai supercilvēku, un tas notiek ne tikai neticīgo vidū, bet arī daudzu kristiešu vidū, kuri tādējādi nonāk līdz faktiskam ateismam.
Tā ir mums uzticētā pasaule, kurā kā daudzkārt ir mācījis pāvests Francisks, mēs esam aicināti liecināt par priekpilnu ticību Jēzum pestītājam. Tāpēc arī mums ir būtiski atkārtot, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls.
Svarīgi to darīt vispirms mūsu personīgajās attiecībās ar viņu, apņemoties ikdienas veikt atgriešanās ceļu. un tad arī kā baznīca, kopīgi izdzīvojot savu piederību kungam un nesot viņa labo vēsti visiem.
To vispirms es saku par sevi, kā apustuļa Pētera pēcteci, kam uzticēta Romas bīskapa misija un kas ir aicināts mīlestībā vadīt universālo baznīcu saskaņā ar svētā Ignācija no Antiohijas vārdiem. Ignācijas važās sasiets tiek atvests uz šo pilsētu, savas dzīves upura vietu, rakstīja tur dzīvojošajiem kristiešiem. Tad es patiesi būšu Jēzus Kristus māceklis, kad pasaule neredzēs manu miesu. Viņš rakstīja par to, ka viņu cirkā saplosīs zvēri, un tā arī notika, taču viņa vārdi atgādina par apņemšanos, no kuras nevar atteikties neviens baznīcas loceklis, kas pilda varas kalpošanu. Pazust, lai centrā būtu Kristus, kļūt mazam, lai viņš tiktu iepazīts un pagodināts, ziedot savu dzīvi līdz galam, lai nevienam netrūktu iespējas viņu iepazīt un mīlēt. Lai Dievs dot man šo žēlastību šodien un vienmēr ar Marijas baznīcas mātes maigās aizbildniecības palīdzību, teica jaunais pāvests Leons 14.
Pontifikālā nama prefektūra iepazīstina ar pāvesta Leona 14. Darbību maija mēnesī. 18. maijā pulksten 10. Svētā Pētera laukumā viņš svinēs pontifikāta sākuma svēto misi. Sestdiena 10. maijā svētais tevs tiksies ar kardināliem, bet svētdien 11. maijā no svētā Pētera bazilikas centrālā balkona skaitīs marianisko lūkšanu Regina Čeli. 12. maijā savukārt ir paredzēta tikšanās ar pasaules valstu mediju pārstāvjiem, kuri šajās nedēļās Romā atspoguļoja notikumus, kas saistīti ar pāvesta Franciska bērēm, kardinālu konklāvu un jaunā pāvesta ievēlēšanu. 16. maijā ir paredzēta tikšanās ar diplomātisko korpusu, bet otrdien 20. maijā pāvests Leons 14. pārņems pontifikālās svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikas virsvadību. Nākamajā dienā, 21. maijā, notiks trešdienas vispārējā audience. Sestdien, 24. maijā, Leons 14. tiksies ar Romas kūrijas un Vatikāna valsts darbiniekiem. Svētdien, 25. maijā, viņš skaitīs marianisko lūkšanu debesu karaliene un pārņems pontifikālo Jāņa Laterāna un svētās Marijas Maģores baziliku virsvadību.
Pāvests Leons 14. ceturtdienas vakarā atgriezās savā dzīvoklī, kas atrodas ticības mācības dikastērija ēkā. Pagalmā bija sapulcējušies mājas īmītnieki, lai sveiktu savu kaimiņu, kuru kardināli ievēlēja par jauno Romas bīskapu. Smaidošais pāvests sirsnīgi sveicināja visus sanākušos un parakstījās grāmatā. Spontānās tikšanās noslēgumā viņš teica svētības vārdus: Kungs, lai ir ar jums, lai jūs sveitī visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Labi, paldies jums! Visu to labāko, atvadoties, teica pāvests Leons 14.
Jaunais pāvests apliecina, ka viņš vēlas atlicināt zināmu laiku pārdomām, lūkšanām un dialogam, pirms izdarīt jebkādu nomināciju vai dot definitīvu apstiprinājumu attiecībā uz Romas kūrijas institūciju vadītāju un biedru, kā arī uz sekretāru un pontifikālās Vatikāna valsts komisijas prezidenta amatiem. Tādējādi minēto amatu pienākumus pagaidām ir ļauts turpināt līdzinējām pāvesta Franciska laikā nominētajām personām. Par pavesta lēmumu informē Svētā Kresla preses dienests.
Katru gadu 6. maijā jaunieši Šveices gvardes locekļi nodod zvērestu. Taču šogad, kad mūžībā aizgāja Franciskas un katoļu baznīca gaidīja jauna pāvesta ievēlēšanu, tradicionālā jauno gvardu zvērasta nodošana tika atlikta uz vēlāku laiku.
Pirms 5 gadsimtiem kritušo karavīru piemiņas ceremonija notika otrdienas 6. maija rītā Šveices gvardes kazarmu pagalmā. Pie pieminekļa kritušajiem tika nolikts vainags, un uzrunu teica gvardes komandieris pulkvedis Kristofs Grafs. Ceremonija bija privāta, bez skatītājiem un viesiem.
Šveices gvardei 6. maijs ir nozīmīgs ar 1527. gada notikumiem, kad Romai uzbruka imperatora Kārļa 5. armija. Tajā dienā 147 gvardes locekļi gāja bojā, aizstāvot pāvestu Klementu 7. Šo datumu katru gadu atzīmē kā viņu piemiņas dienu, un tradicionāli šajā dienā notiek jauno gvardu zvērests.
Šveices gvarde, kas dibināta 1506. gadā, ir vecākā nepārtraukti funkcionējošā militārā vienība pasaulē. Tās galvenais uzdevums ir aizsargāt pāvestu un Vatikānu. Gvarde ir norādījusi, ka zvērsta nodošanas datumu paziņos vēlāk. 6. maijā Vatikāna preses dienests publicēja kardinālu kolēģijas aicinājumu lūgties par mieru pasaulē.
Mēs, Romas katoļu baznīcas kardināli, kuri pirms konklāva atklāšanas piedalāmies 12. ģenerālajā kongregācijā, ar dziļu nožēlu atzīmējam progresa trūkumu miera procesu atbalstīšanā Ukrainā, tuvajos austrumos un daudzās citās pasaules daļās, kā arī uzbrukumu pastiprināšanos, īpaši kaitējot civiliedzīvotājiem. Mēs izsakām stingru aicinājumu visām iesaistītajām pusēm pēc iespējas ātrāk panākt mieru un bez priekšnosacījumiem vai turpmākas kavēšanās sākt sarunas par mieru, pēc kura jau sen ilgojas vardarbības skartās valstis un visa pasaule. Mēs aicinām visus ticīgos vēl dedzīgāk lūgt kungu par taisnīgu un ilgstošu mieru.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.